რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას დავით კაკაბაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანში სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა. ნატო საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთის ძინააღმდეგ სანქციების ძალაში დატოვებას. სირიის მთავრობის ჯარებმა მთლიანად დაიპყრეს ქალაქ ალეპოს ისტორიული უბნები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პაკისტანში ჩამოვარდა სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელშიც ოფიციალური პირების ცნობით 40-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. ჩრდილოეთში მდებარე ხიბერ-პახტუნხვის პროვინციის მთავრობის სამომადგენლების ინფორმაციით, პაკისტანის საერთაშორისო ავიაკომპანიის თვითმფრინავი შიდა რეისს ასრულებდა, როცა 7 დეკემბრის ნაშუათხევს ჩამოვარდა ქალაქ ჰაველიანთან, დედაქალაქ ისლამაბადიდან 70-მდე კილომეტრში. როგორც უწყებიან მაშველები ცდილობენ ავარიის ადგილთან მისვლას და ჯერ უცნობ ბია გადაურჩა თუ არა ვინმე ავიაკატასტროფას. ATR-42 ტიპის თვითმფრინავმა დისპეჩერებთან კონტაქტი დაკარგა ქალაქ ჩიტრალიდან ისლამაბადის მიმართულებით ფრენის დროს. ადგილობრივი მედიის ცნობით სულ თვითმფრინავში 47 ადამიანი იმყოფებოდა. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთის ძინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების ძალაში დატოვებას, სანამ მოსკოვს არ შეუსრულებია მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად. სტოლტენბერგმა ამ საკითხზე ისაუბრა ბრიუსელში ნატო უკრაინის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. სტოლტენბერგის ინფორმაციით, აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ერთმანეთს უპირისპირდებიან უკრაინის ჯარები და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები, განვლის განმავლობაში გახშირდა ზავის დარღვევის შემთხვევები.
As a first step we need to see an immediate and
პირველ ნაბიჯად უნდა ვიხილოთ ცეცხლის დაუყოვნებლივ და სრულად შეწყვეტა. ამასობაში საერთაშორისო თანამეგობრობამ უნდა გააგრძელოს რუსეთზე ზეწოლა ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნით. განსაკუთრებით სანამ აღმოსავლეთ უკრაინაში უსაფრთხოების მხრივ ასეთი მძიმე ვითარება რჩება, მნიშვნელოვანია რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების ძალაში დატოვება.
განაცხადა სტოლტენბერგმა. ევროკავშირის 28 წევრს, რომელთაგან 22 ქვეყანა ნატოსევრიც არის, რუსეთისთვის 2014 წლის აფხულიდან აქვს დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. სირიელი აქტივისტების ცნობით მთავრობის ჯარმა და მისმა მოკავშირეებმა მთლიანად დაიპყრეს ქალაქ ალეპოს ისტორიული ძველი უბნები, რომელთაც მეამბოხეები აკონტროლებდნენ. ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ მეამბოხეებმა უკან დაიხიეს ძველი ქალაქის ბოლო რაიონებიდანაც. ამოეწყაროს თანახმად მთავრობის ჯარი და მისი მოკავშირეები ახლა აკონტროლებენ ტერიტორიის 75%-ს აღმოსავლეთ ალეპოში, რომელიც ბოლო ხიცლის განმავლობაში მეამბოხეების ხელში იყო. ალეპოს, ანუ მეამბოხეების უდიდესი ურბანული დასაყრდენის მთლიანად დაპყრობა, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადისთვის უდიდესი სამხედრო წარმატება იქნებოდა მას შემდეგ, რაც სირიაში 2011 წელს სამოქალაქო ომი დაიწყო. ასადი და მისი მოკავშირე რუსეთი უარს ამბობენ ალეპოში ცეცხლის შეწყვეტის ინიციატივაზე. ინდონეზიაში ჩრდილოეთში მდებარე აჩეს პროვინციის ნაპირებთან წყალქვეშა მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 97 ადამიანი. 7 დეკემბერს ათობით შენობა დაინგრა და შიშობენ, რომ ბევრი ადამიანია მოყოლილი ნანგრევებში პიდია ჯაიას რაიონში, რომელიც ყველაზე მეტად დააზარალა 6.5 სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიძგებმა. ინდონეზიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ინფორმაციით ცუნამის საფრთხე არ არსებობს. პლუს ცნობები საქართველოზე ოფიციალური ბრალდება წაუყენეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ყოფილ თანამშრომელს დავით დევნოზაშვილს, რომელიც დაკავებულ იქნა ეგრეთ წოდებულ ფოტოგრაფების საქმესთან დაკავშირებით. მთავარმა პროკურატურამ გუშინ გამოაცხადა საქმის გახსნის ამბავი. საგანგებო ბრიფინგზე გაკეთებული კომენტარით განმარტებით გამოციებამ დაადგინა, რომ ჯაშუშობისთვის გასამართლებული ფოტორეპორტიორები გიორგი აბდალაძე, ზურაბ ქურციკიძე, ირაკლი გედენიძე და ნათალ გედენიძე უდანაშაულო არიან და ისინი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ დასაჯა. 2011 წლის 26 მაისის მიტინგის დარბევის სამსახველი კადრების გავრცელებისთვის. მთავარი პროკურატურის განცხადებით, დევნტონ საშვილი დაკავებულია ძალადობით და დასარალებულების პირადი ღირსების შეურაცხყოფით განხორციელებული სამსახურებრივი მდგომარეობის გადამეტების ფაქტზე. დევნაა დაწყებული კიდევ ერთი პირის მიმართ.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით თბილისის დროით 18 საათი და 5 წუთია. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. განვაგრძობთ გადაცემას. მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც დღევანდელი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. ჯერ გიამბობთ ბრიუსელში გამართულ ნატოს მინისტერიალზე და იმაზე, თუ რატომ არ იყო ამ შეხვედრის დღის წესრიგში საქართველო.
And we continue to support our
ჩვენ კლავაც ვეხმარებით ჩვენს პარტნიორებს, საქართველოს, მოლდავეთის რესპუბლიკასა და უკრაინას, რადგანაც ისინი მნიშვნელოვან რეფორმებს ახორციელებენ. ჩვენ გვქონდა საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გააგრძელოს ნატო პარტნიორული ურთიერთობები. უკეთ გამოიყენოს სამხედრო წვრთნები და უფრო ეფექტიანი გახადოს ძალისხმევა.
მოგიწყობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკვლევაზე, რომელშიც საუბარია სახელმწიფო საწარმოებში კორუფციის საფრთხის შესახებ.
პირველი და მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ამ ტიპის საკითხებს დაარეგულირებს. სახელმწიფო ამბობს, რომ ჩემი მიზანია შევამციროს სახელმწიფო საწარმოების რაოდენობა. რეალურად ეს არ არის პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ სულ ერთხელ ეს პრობლემას ვიწყებთ, მაგრამ მეორე ხელში ისე ვიწყებთ ეს პრობლემას.
გესაუბრებით აქციაზე კანონი კლავს, რომლის ორგანიზატორები ნარკოპოლიტიკის შეცვლას მოითხოვენ.
ქვეყანაში ხორციელდება ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში კლავს ჩვენს ინტეგრაციას, ჩვენს ჯანმრთელობას და რა ძალიან სამწუხაროა ჩვენს სიცოცხლეს.
ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რა განაპირობებს მომხმარებელთა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს და რა დაეხმარება მოქალაქეებს მაქსიმალურად სწორი გადაწყვეტილებები მიიღონ.
მთავარი პრობლემა იყო ეკონომიკის დოლარიზაცია და არის დღემდე და ის ფაქტი, რომ სესხების ძალიან დიდი ნაწილი არ გაცემულ დოლარში და დანაზოგების დოლარშია და ასე.
პრობლემა საქართველოსთვის, თუ რატომ იზრდება ფასები, არის ძირითადად გამოწვეული იმით, რომ ჩვენ ვართ უცხოური პროდუქციის მომხმარებელი ძირითადში. დაახლოებით 80% დათვლილია ეს და დაახლოებით 80% ჩვენ მოვიხმართ უცხოურ პროდუქციას.
ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ექვს-შვიდ დეკემბერს ბრიუსელი მასპინძლობდა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას, რომელშიც ალიანსის პარტნიორი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელებიც მონაწილეობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ორდღიანი შეხვედრის მსვლელობაში არაერთხელ გამოიკვეთა ალიანსისა და საქართველოს სამომავლო თანამშრომლობის აქცენტები, უკრაინისგან განსხვავებით საქართველოს საკითხს მინისტერიალის დღის წესრიგში საგანგებო ადგილი არ ჰქონია დათმობილი. ექსპერტთა წრეებში საუბრობენ ამ გარემოების ობიექტურსა და სუბიექტურ მიზეზებზე. ახლა რადიო თავისუფლების სტუდიაში, თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის ლელა კუნჭულია, მე ეთერს სწორედ მას ვუთმობ. ლელა, გისმენთ.
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელებს. მინისტერიალის ფარგლებში საქართველოს დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ხელმძღვანელობდა. სამშაბათს შეხვდა ნატოს გენერალური მდივნის ახლად დანიშნულ მოადგილეს როუს გოტემოლერს და ნატო საქართველოს საომალო ურთიერთობები განიხილა. მასთან ერთად ოფიციალური წყაროსნობით საუბარი შეეხებოდა უსაფრთხოების გარემოს შავი ზღვის რეგიონში და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობას. მინისტრმა ჯანელიძემ ბოლო დღეების განმავლობაში ასევე არაერთი შეხვედრა გამართა ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან და მიზნები მან ასე ჩამოაყალიბა.
ჩვენ ამ შეხვედრებზე ვიხილავთ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესს, ასევე არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის მიმდინარეობას, წევრი ქვეყნების ჩართულობას ამ პაკეტის იმპლემენტაციაში და მათ მხარდაჭერას იმ ფორმატებისადმი, რომელიც დაგეგმილია მომავალი წლის განმავლობაში. ძალიან აქტიური წელია მომავალი წელი ნატო საქართველოს ურთიერთობებში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეული წევრი ქვეყნის მაქსიმალური მხარდაჭერა თითოეულ ფორმატში, რათა საქართველომ აიმაღლოს თავის თავდაცვისუნარიანობა, ასევე ინტეგრაციის პროცესში მივიღოთ მათი მხარდაჭერა.
ცალსახარო მინისტერიალის საგანგებო ყურადღება დაეთმო ევროკავშირისა და ნატოს ურთიერთობების გაძლიერების აუცილებლობას და ასევე გამოქვეყნდა განცხადება იმ ერთობლივი დეკლარაციის განხორციელების შესახებ, რომელიც ხელმოწერილია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის, ევროკომისიის პრეზიდენტისა და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის მიერ. ამას წინ უსწრებდა ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლობითი შეხვედრა, რომლის შემდეგაც ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ და ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მათ ამ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველო არ უხსენებიათ, მაგრამ როგორც გამოქვეყნებული განცხადება ცხადყობს, ევროკავშირსა და ნატოს შორის თანამშრომლობის ნაწილს საქართველო წარმოადგენდა.
ნატოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლები, მათ შორის ადგილზეც, ბიძგს მიცემენ პარტნიორთა შესაძლებლობებისა და მდგრადობის გაძლიერებას. კერძოდ დასავლეთ ბალკანეთში, აღმოსავლეთ და სამხრეთ სამეზობლოში, მათ შორის საქართველოში, მოლდავეთში, უკრაინაში, იორდანიაში, მაროკოსა და ტუნისში.
ეს არის ციტატა ნატოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის საომალო გეგმის ერთ-ერთი, კერძოდ მე-7 პუნქტიდან, სახელწოდებით თავდაცვისა და უსაფრთხოების შესაძლებლობათა გაზრდა. რაც შეეხება დანარჩენ პუნქტებს, ესენია: ჰიბრიდულ საკითხებთან ბრძოლა, ოპერატიული თანამშრომლობა საზღვაო საკითხების ჩათვლით, კიბერუსაფრთხოება და თავდაცვა, თავდაცვითი შესაძლებლობები, თავდაცვის ინდუსტრია და წვრთნები. ძნელი სათქმელია, რამდენად ღრმად და დეტალურად იქნა განხილული შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგია, რომელზეც ნატო ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა და თითქოს გარკვეული დეტალები უნდა დაზუსტებულიყო სწორედ ამ დეკემბრის მინისტერიალის ფარგლებში, და რამდენად გაიმართა ასეთი დისკუსია დახურულ კარს მიღმა, ძნელი სათქმელია, თუმცა საჯარო განცხადებები და გამოქვეყნებული გეგმები ფაქტია, რომ არ გვაწვდის დამატებით ინფორმაციას ამ საკითხ დაკავშირებით. ცხადია, ამ საკითხს არ უკავშირდებოდა, მაგრამ იენს სტოლტენბერგმა საქართველოს ახსენა გარკვეულ თანამშრომლობაზე საუბრისას პარტნიორ სახელმწიფოებთან.
And we continue to support our
ჩვენ კლავაც ვეხმარებით ჩვენს პარტნიორებს, საქართველოს, მოლდავეთის რესპუბლიკასა და უკრაინას, რადგანაც ისინი მნიშვნელოვან რეფორმებს ახორციელებენ. ჩვენ გვქონდა საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გააგრძელოს ნატო პარტნიორული ურთიერთობები. უკეთ გამოიყენოს სამხედრო წვრთნები და უფრო ეფექტიანი გახადოს ძალისხმევა.
ანალიტიკოსებისთვის ცხადია, რომ ნატოს მინისტერიალის დღის წესრიგში უკრაინის საკითხი წინა პლანზე გადმოწევა განპირობებული იყო უკრაინისა და რუსეთის სამხედრო დაპირისპირების სიმწავით და სწორედ ამიტომ მიეძღვნა ამ საკითხს საგანგებო შეხვედრები, განსხვავებით საქართველოსგან. თუმცა, როგორც მაგალითად პოლიტოლოგი გიორგი გობროინძე ობნება რადიო თავისუფლებას, გულდასაწყვეტია, რომ რუსეთის დესტრუქციული და აგრესიული ქმედებების ჭრილში ერთმანეთთან არ არის დაკავშირებული ეს ორი ქვეყანა, უკრაინა და საქართველო.
უკრაინა და საქართველო ჩემი აზრით წარმოადგენს ერთი და იმავე პროცესის გაგრძელებას, იმიტომ რომ ეს პროცესი დაიწყო 2008 წელს საქართველოში, ეს პროცესი გრძელდება ახლა უკვე უკრაინაში და თავისთავად ცხადია, ჩვენ ორივე, ამ შემთხვევაში საქართველოს და უკრაინას, ვართ აი საგარეო პოლიტიკური გეგმის ნაწილი, რომელსაც ახორციელებს რუსეთის ფედერაცია. პრაქტიკულად საქმე გვაქვს ერთ დიდ პოლიტიკურ თამაშთან, რომ არ დაუშვას ახლო საზღვარგარეთის ის ქვეყნები, სადაც მას აქვს განსაკუთრებული ინტერესი საკუთარი ორბიტიდან, არ დაუშვას აქ გამოჩენა იგივე დასავლური ინსტიტუტების.
სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად გიორგი გობროინძეც მიიჩნევს, რომ საგანგებო ყურადღებას საჭიროებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენები, რადგანაც მაგალითად ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია გადაწყვეტილება რუსეთისა და აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ერთობლივი სამხედრო დაჯგუფების შექმნის შესახებ. ეს არის საკითხი, რომელიც რუსეთის მხრიდან ანექსიისკენ გადადგმულ მორიგნა ბიჯად იქნა შეფასებული თბილისის მიერ და რომელიც არაერთ გზის დაიგმო საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, მათ შორის იყო ნატოც. დათო?
დიდი მადლობა ლელა, ეს იყო ლელა კუნჭულია, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. 18 საათი და 15 წუთია თბილისის დროით. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა გამოკვლევა სახელმწიფო საწარმოებში კორუფციისა და სხვა სახის საფრთხეების შესახებ. ამ დოკუმენტში ასახულია ხარვეზები ამ საწარმოების მართვის სფეროში, ასევე საკანონმდებლო პრობლემები ამ კუთხით. ასეთივე გამოკვლევა ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც, რომლის ექსპერტები მსგავს ხარვეზებზე საუბრობენ. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ახლა გიორგი გოგუა ისაუბრებს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 7 დეკემბერს გამოქვეყნებულ კვლევაში საუბარია საკანონმდებლო პრობლემებზე სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების და კორუფციის კუთხით. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ არ არსებობს სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ერთიანი სისტემა. ამ საწარმოებიდან ყველაზე მსხვილია საქართველოს რკინიგზა, ფოსტა, ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, სახელმწიფო ელექტროსისტემა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ნასრაშვილი საუბრობს კორუფციის და ნეპოტიზმის საფრთხეებზე.
ანტიკორუფციული პრინციპები, რაც არსებობს ჩვენს კანონმდებლობაში, არ ვრცელდება სახელმწიფო საწარმოებზე. ანუ სამსახურში აყვანის და ნათხოვნის წესები, რასაც ვთქვათ, საჯარო სამსახურში სამი განსაზღვროს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საწარმოების შემთხვევაში ამ მსგავსი სტანდარტი არ გვაქვს. ასევე გვაქვს ინტერესის შეუსაძლებლობის და კორუფციის შესახებ კანონი, რომელიც მხოლოდ მცირე ნაწილს ვრცელდება სახელმწიფო საწარმოებზე და ასე შემდეგ.
ეს კვლევა ნაწილობრივ ეფუძნება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის დასკვნას სახელმწიფო საწარმოების შესახებ. ამ დოკუმენტში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2012 წლიდან 2014 წლის ოქტომბრის ჩათვლით, ასახული პრობლემები ისეთივეა, რაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს კვლევაში. ერთ-ერთი ასეთი არის საწარმოების მიერ მოგების გადანაწილების პრობლემა. კანონის თანახმად ეს მოგება ნაწილდება კომისიის მიერ, რომელშიც სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები შედიან. ეს კომისია წელიწადში ერთხელ უნდა იკრიბებოდეს.
რეგულარულად არხდებოდა ამ კომისიის შეკრება, ამ წელიწადში ერთხელ აქტიურში არხდებოდა ხოლმე შეკრება და შესაბამისად მოგების ხელმძღვანელებაზე
ამბობს გიორგი ნასრაშვილი. სახელმწიფო აუდიტის 2015 წლის დასკვნაში საუბარია სხვა პრობლემებზე, რომლებიც საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს კვლევის მიხედვით დღესაც გადაუწყვეტელია.
სახელმწიფოს მართველობითი ფუნქციები არ არის განსაზღვრული. საწარმოთა დაარსების და საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმები არ არის შემუშავებული და დანერგილი. შესაბამისად, არ არის განსაზღვრული ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საწარმოების სია. საქართველოში არ არსებობს კორპორაციული მართველობის კოდექსი, სადაც ასახული იქნება საწარმოთა მართვის ძირითადი პრინციპები და საფუძვლები.
აუდიტის დასკვნაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიან სახელმწიფო საწარმოებს ფლობს 2012 წელს დაფუძნებული სააქციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდი, რომლის საქმიანობასაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს კვლევა ეჭქვეშ აყენებს. დანარჩენი საწარმოები კი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართველობაშია. მათი უმეტესობა კი აუდიტის დასკვნის მიხედვით 2014 წლის მონაცემებით არ ფუნქციონირებდა. ამ თემაზე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ 10 ნოემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საწარმოები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ ფუნქციონირებენ და არ ეწევიან სამეწარმეო საქმიანობას, ექვემდებარებიან შერწყმას, ლიკვიდაციას, გაკოდრებას და წილის პრივატიზებას. ასევე აღნიშნულია, რომ დღეს სახელმწიფო საწარმოების რიცხვი 129-მდეა შემცირებული. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე, რომელიც სახელმწიფო საწარმოების შესახებ კიდევ ერთი კვლევის ავტორია, ამბობს, რომ ამ სფეროში პრობლემების მოსაგვარებლად მხოლოდ ქონების მართვის ეროვნული სააგენტოს მცდელობა არ კმარა.
პირველი და მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფოს ნაგონდეს პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ამ ტიპის საკითხებს დაარეგულირებს. სახელმწიფო ამბობს, რომ ჩემი მიზანია შევამციროს სახელმწიფო საწარმოების რაოდენობა. გასაგებია, კარგია და მათ შორის ერთ-ერთ ნაწილში ამ შემცირებისა ისინი ამას მიიჩნევენ შემცირება, თუკი ამ სახელმწიფო საწარმოს გადასცემენ თვითმმართველობებს. ეს საწარმოები როგორც ესე არის წამგებიანი. რეალურად ეს არ არის პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ ერთ ხელს პრობლემას ვიცდებთ, მაგრამ მეორე ხელში ისე გვიჭირავს ეს პრობლემა.
ამბობს სულხან სალაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი. ეკონომიკის სამინისტროსა და ქონების მართვის სააგენტოში კომენტარისგან თავს იკავებენ და ამბობენ, რომ ჯერ კიდევ მუშაობენ განცხადების ტექსტზე, რომლის გამოქვეყნებასაც დღეს დღის ბოლოსთვის აპირებენ. სიუჟეტი გიორგი გოგუა მოამზადა. ვიდრე საუბარს განვაგრძობდეთ, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4 პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. კანონი კლავს, ამ სახელწოდების აქციით გამოეხმაურნენ ნარკოპოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში მოქმედ ნარკოპოლიტიკას. მათი თქმით, სახელმწიფო არაფერს აკეთებს რეპრესიული პოლიტიკის შესამსუბუქებლად და ამით მომავლის შანსს ართმევს წამალ დამოკიდებულებსა და მათ ოჯახებს. რას მოითხოვენ აქტივისტები? ამაზე უფრო დაწვრილებით ნინო თარხნიშვილი გასაუბრებათ.
ნარკოპოლიტიკა, რომელიც დღეს საქართველოში მოქმედებს, გვკლავს. ასე უბნება რადიო თავისუფლებას კოკა ლაბარტყავა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე. დღეს არსებული პოლიტიკა კლავს ჩვენს უკანასკნელ იმედსაც ვიყოთ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. აგრძელებს ის და ფიქრობს, რომ სწორედ ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული გადადგას ნაბიჯები რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის ჰუმანიზაციის გზაზე.
ქვეყანაში ხორციელდება ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში კლავს ჩვენს ინტეგრაციას, ჩვენს ჯანმრთელობას და რაც ძალიან სამწუხაროა, ჩვენს სიცოცხლეს.
რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. ასე მოიხსენიებენ დღეს ნარკოპოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და თავად წამალდამოკიდებულები საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობას. მათი განცხადებით, ეს არის ტოტალურ დევნაზე დაფუძნებული სისტემის გადმონაშთი, რომელიც ორიენტირებულია არა მკურნალობაზე, არამედ დასჯაზე. ისინი საუბრობენ სისხლის სამართლის კოდექსში არსებულ კონკრეტულ მუხლებზე, რომლებიც მათი აზრით აუცილებლად გასაუქმებელია. ერთ-ერთი ასეთი მუხლი, რომელსაც ისინი ასახელებენ, 273 მუხლია, რომლის მიხედვითაც პირადი მოხმარებისათვის ნარკოტიკული საშუალების მცირეოდენობით განმეორებით უკანონო დამზადების შეძენა შენახვის ან ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებისათვის 1 წლამდე პატიმრობა ან 120-დან 180 საათამდე საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომაა გათვალისწინებული. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მუხლში ცვლილებების შეტანისა და მარიხუანისა და კანაფის მოხმარების დეკრიმინალიზაციისათვის კანონპროექტი პარლამენტში 2015 წლის მაისში შევიდა, თუმცა ერთ წლის თავზე 2016 წლის მარტში პარლამენტმა ეს მუხლი უცვლელად დატოვა და ასევე არ დაუჭირა მხარი მარიხუანისა და კანაფის მცირე რაოდენობით შეძენა შენახვის მოხმარების ან დამზადების გამო პატიმრობის გაუქმებას. თუმცა ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ 2015 წლის 28 ოქტომბერს დაადგინა, რომ 70 გრამამდე გამომშრალი მარიხუანის პირადი მოხმარებისათვის შეძენა შენახვის გამო პატიმრობა არაკონსტიტუციურია. საქმე ეხებოდა მარიხუანის მოხმარებისა და შენახვისათვის დაკავებულ ბექა წიქარიშვილის სარჩელს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი დავით ოთიაშვილი ამბობს, რომ მთავარი არგუმენტი, რომელთაც ხელისუფლება და განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას უპირისპირდება, ეს არის მათი თქმით მოლოდინი იმისა, რომ ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად გაიზრდება წამალდამოკიდებულთა რაოდენობა.
გამყარება და საფუძველი ამ არგუმენტს არ გააჩნია. ჩვენ გვაქვს უამრავი ქვეყნის მაგალითი, სადაც ეს მუხლი არ არსებობს ან არსებობდა და გაუქმებულია და ამას არ მოჰყოლია ნარკოტიკების მოხმარების მატება.
სადამშელო ნარკოპოლიტიკის ცვლების აუცილებლობაზე საუბრისას სტატისტიკური მონაცემები მოჰყავს გიორგი გოგუას, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის სოციალური მედიის კოორდინატორს. მისი თქმით, მიუხედავად დღეს არსებული სადამშელო პოლიტიკისა, წამალდამოკიდებულთა რაოდენობა მზარდია. დღეს არსებული მონაცემებით საქართველოში 50,000 ინტრავენური მომხმარებელია დარეგისტრირებული. მაშინ, როდესაც 2006 წელს ეს რიცხვი 40,000 იყო. გიორგი გოგუას თქმით, კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც სახელმწიფო უარს ამბობს და ვერცულის რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას, ეს არის წამალდამოკიდებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრების არარსებობა.
გვეუბნებოდა კი ეთანხმებით, რომ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას შედეგი არ მოაქვს და რაღაც დროის მონაკვეთში უნდა მოხდეს ნელ-ნელა ლიბერალიზაცია, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, ჯერ უნდა აშენდეს სარეაბილიტაციო ცენტრები, პრევენციაზე უნდა ვიმუშაოთ, არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამთ. ერთი ცენტრი არ აუშენებიათ, მიუხედავად იმისა, რომ მილიონობით ლარი შედის ბიუჯეტში იგივე ნარკომომხმარებლების ჯარიმებით.
უნდა ითქვას, რომ სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობის შესახებ ჯერ კიდევ 2012 წლის დასაწყისში საუბრობდნენ ყოფილი ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ამბობდნენ, რომ მსგავსი ტიპის ცენტრის მშენებლობა უახლოეს მომავალში იგეგმებოდა. ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ გასულ წელს ცვლილება შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის პირველ ნაწილში, რომელიც გულისხმობს ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო დამზადებას, წარმოებას, შეძენას, შენახვას, გადაზიდვას, გადაგზავნას ან გასაღებას და ისჯებოდა ვადით 11 წლამდე. ცვლილების მიხედვით ერთმანეთისგან გამოიმიჯნა ნარკოტიკების გასაღება და შეძენა, შენახვა და შემცირდა პატიმრობის ვადებიც. თუმცა ამ ცვლილებაზე საუბრისას ნარკოპოლიტიკაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ფიქრობენ, რომ ეს იყო ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული ფასადური პასუხი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში გაწეულ რეკომენდაციაზე, ერთმანეთისგან გამიჯნულიყო ნარკოტიკის გასაღება და შეძენა, შენახვა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე სოფო კილაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას ირწმუნება, რომ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას ხელისუფლება აუცილებლად განახორციელებს. მისი თქმით, ხელისუფლების წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რომ ნარკოპოლიტიკა აუცილებლად ლიბერალიზაციის კუთხით წავიდოდა და ხელისუფლება ამ პირობას შეასრულებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 25 წუთია თბილისის დროით. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შემოგთავაზებთ. მანამდე კი მოისმინეთ რასწერს რუსეთის პრესა. მიმოხილვა ჯიმ შერეხვიაშვილმა მომამზადა.
სამშობლოს ღალატის სატელეფონო შეტყობინების სისწრაფით ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მოქალაქე ოქსანა სევასტიდი 8 წლიან პატიმრობას იხდის სამშობლოს ღალატისათვის, რაც გამოიხატა ტელეფონით მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნაში. საუბარია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის პერიოდზე, რომლის დროსაც საგამოძიებო მასალების მიხედვით სოჭის მკვიდრმა ოქსანა სევასტიდიმ ეგრეთ წოდებული SMS-ი გააგზავნა საქართველოში და მოწინააღმდეგე მხარის სპეცსამსახურს მიაწოდა ინფორმაცია აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის ჯარის გადაადგილების შესახებ. სტატიის მიხედვით, პატიმრის უფლებებს იცავს ორგანიზაცია რაზმი 29, რომლის ადვოკატები აპირებენ კრასნოდარის სამხარეო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის გასაჩივრებას. უფლება დამცველ ორგანიზაცია მემორიალშიც მიაჩნიათ, რომ ქალბატონი სევასტიდი პოლიტიკური პატიმარია. ფრაგმენტი სტატიიდან. 2008 წლის მოვლენების დროს ოქსანამ დაინახა მატარებელი, რომელსაც გადაჰქონდა საბრძოლო ტექნიკა აფხაზეთის მიმართულებით და ამის შესახებ დაწერა საქართველოში თავისი მეგობრისათვის გაგზავნილ ტექსტურ შეტყობინებაში. 2015 წლის იანვარში ის დააპატიმრეს, ბრალი წაუყენეს რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლით ჩადენილ დანაშაულში, სამშობლოს ღალატში. 2016 წლის მარტში კი დამნაშავედ ცნეს და მიუსაჯეს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ამჟამად ოქსანა სევასტიდი სასჯელს იხდის ივანოვოს ოლქის ერთ-ერთ კოლონიაში. ციტატის დასასრული. ადვოკატ ივან პავლოვის განმარტებით, სევასტიდის საქმეში არის აფხაზეთის უშიშროების სამსახურის ცნობა, რომლის მიხედვითაც ტექსტური შეტყობინების ადრესატი საქართველოს სპეცსამსახურების თანამშრომელია. თუმცა კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, ადვოკატი პავლოვი სვამ შეკითხვას, არის კისინამდვილეში ადრესატი საქართველოს სპეცსამსახურის თანამშრომელი? ადვოკატის ვარაუდით, აფხაზეთის უშიშროებისათვის საქართველოს ყველა მოქალაქე შეიძლება იყოს სპეცსამსახურის თანამშრომელი. ივან პავლოვის თქმით, ოქსანა სევასტიდი არ ყოფილა სახელმწიფო საიდუმლოს მატარებელი პირი, რადგანაც სამხედრო ტექნიკის გადატანა ხდებოდა ღიად, ათასობით ადამიანის თვალწინ, და თუ ეს ინფორმაცია შეიცავდა სახელმწიფო საიდუმლოებას, მაშინ პასუხისგებაში უნდა მიეცნენ ის პირები, რომლებმაც მისი დაცვა ვერ უზრუნველყვეს. კომერსანტის მიხედვით ანალოგიური ბრალდებით გასამართლებული არიან და სახელმწიფო ღალატისათვის რუსეთის ციხეებში სასჯელს იხდიან ეკატერინე ხარებავა, ინგა ტუტსიანი და მანანა კაპანაძე, რომლებსაც 2014 წელს მიესაჯათ 12 წლით პატიმრობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების საქართველოში გაგზავნისათვის. გაზეთი ვედომოსტიკი საბჭოთა კავშირის დაშლის 25 წლისთავის შესახებ წერ სტატიაში, რომლის სათაურია „ხსოვნა იყოს“. როგორც პუბლიკაციიდან ირკვევა, 1991 წლის დეკემბერში დაშლილი საბჭოთა კავშირი კვლავ რჩება რუსეთის საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან ფაქტორად. ლევადას ცენტრის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვის მიხედვით, საბჭოთა კავშირის დაშლას ნანობს რუსეთის მოსახლეობის 56%. 2006 წელს ეს მაჩვენებელი 61% იყო. ახლაც და 10 წლის წინაც რესპონდენტთა უმეტესობა 51% და 59% შესაბამისად ვარაუდობს, რომ კავშირის გადარჩენა შეიძლებოდა. მხოლოდ 27% მიაჩნია, რომ დაშლა გარდაუვალი იყო. საბჭოთა კავშირის დაშლის გადამწყვეტ ფაქტორთა შორის რუსეთის, უკრაინისა და ბელორუსიის პრეზიდენტთა შეთქმულებას ასახელებს 32%, გარეძალების ფაქტორს 18% და მოსახლეობის უკმაყოფილებას გორბაჩოვის მიმართ 21%. გარდა ამისა, როგორც ვედომოსტი წერს, დროთა განმავლობაში ტერმინმა საბჭოთა ეკონომიკამ შეიძინა დადებითი შინაარსი. 2006 წელს რუსეთის მოქალაქეების 55% მისდიროდა ზესახელმწიფოს, 49% კი ერთიან ეკონომიკურ სისტემას. 10 წლის შემდეგ ზესახელმწიფოს მისდევს 43%, ხოლო ერთიან ეკონომიკურ სისტემას 53%. ლევადას ცენტრის დირექტორის მოადგილე ალექსეი გრაჟდანკინი ამბობს, რომ ხალხს ენატრება იდეალიზებული საბჭოთა წარსული და ამ ნოსტალგიის ხარისხი დამოკიდებულია ასაკზე. საბჭოთა კავშირის დაშლაზე ნაღლობს 55 წელზე მეტი ასაკის მოქალაქეთა 83%. 20-დან 94 წლის მოქალაქეებში ეს მაჩვენებელი 40%-ია. გარკვეულ წილად ეს არის ახალგაზრდობის მოგონებები, როცა ჰაერი და არაყი უფრო სუფთა გონია, ძეხვი კი უფრო გემრიელი, წერს გაზეთი ვედომოსტი.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 7:30-ის შესრულდა საქართველოში. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მიკროფონთან არის მარიამ ჯეორელი.
პაკისტანში ჩამოვარდა სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელშიც ოფიციალური პირების ცნობით 40 მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. როგორც იუწყებიან მაშველები, ცდილობენ ავარიის ადგილთან მისვლას და ჯერ უცნობია გადაურჩა თუ არა ვინმე ავიაკატასტროფას. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების ძალაში დატოვებას, სანამ მოსკოვს არ შეუსრულებია მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად. სირიელი აქტივისტების ცნობით, მთავრობის ჯარმა და მისმა მოკავშირეებმა მთლიანად დაიპყრეს ქალაქ ალეპოს ისტორიული ძველი უბნები, რომელთაც მიამბოხეები აკონტროლებდნენ. სირიაში დაიღუპა რუსი ოფიცერი რუსლან გალიცკი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები ვერ შეძლებს ტერორიზმის მოსპობას მხოლოდ გასტილი სამხედრო ძალით. ინდონეზიაში ჩრდილოეთში მდებარე აჩეს პროვინციის ნაპირებთან წყალქვეშა მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 97 ადამიანი. ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია, ანუ ELTO, თურქმენეთს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ იქნეს გათავისუფლებული რადიო თავისუფლების თანამშრომელი ხუდაიბერდი ალაშოვი. საქართველოში ოფიციალური ბრალდება წაუყენეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ყოფილ თანამშრომელს დავით დებნოსაშვილს, რომელიც დაკავებულია ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფების საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის შეფასებით, დონალდ ტუსკის წერილი ადასტურებს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ პრიორიტეტულია ევროპული ინსტიტუტებისთვისაც.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თბილისის დროით 18:33. განაგზობთ გადაცემას, განაგზობთ მას ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. ლარის არასტაბილურობა, ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული ეკონომიკური ინიციატივები და მათი განხორციელების მოლოდინში დაწყებული ფასების ცვლილება მომხმარებელთა შორის გარკვეულ შეშფოთებას იწვევს. ეს კი თავის მხრივ განაპირობებს მომხმარებელთა შემდგომ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებსა და ქმედებას. შექმნილ ვითარებაში რა დაეხმარება მოქალაქეებს მაქსიმალურად სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებები მიიღონ? სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები არიან სალომე მოისტრაფიშვილი, წარმომადგენელი გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდისა საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის, და ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი მასპინძლობს.
სალომე, მახსენად უნდა დავითვალოთო და აი არავჩქარდეთ, დავითვალოთ ასე. როგორ შეიძლება განეწყოს ადამიანი ამისთვის, თუ კი რაღაცა არის თუ არა აქტუალური ასეთ ფონზე, რაიმე ესეთი ცოდნა, რომელიც მომხმარებლებს, მოსახლეობას გამოადგებოდა და დაეხმარებოდა სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში. მაქსიმალურად სწორი, მე მესმის რისკებისგან ბოლომდე ვერავინ ვერ გათავისუფლდება, რომ მაქსიმალურად სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილება მიიღონ. მინდა რომ სწორედ ამაზე საუბრით დავიწყოთ.
მოდით ესე დავყოთ მომხმარებლის ამ წუთში, ვინც არიან რაღაც უკვე კონკრეტულ ფინანსურ გარიგება, ანუ ფინანსურ ინსტიტუტთან რაღაც გარიგებაში არიან მომხმარებლები და არიან, ანუ არსებობს პრევენცია და არსებობს უკვე ვინც არის თქვა რაღაც გადაწყვეტილების, ან მიღებული გადაწყვეტილების წინაშე იმათ რა შედეგი დაუდგებათ და როგორ და რა შეეცვლებათ. Ну პირველ რიგში ვალუტის კურსის ცვლილება, ну ფაქტია, რომ რისკები წინაშე დადგნენ ზუსტად ის მომხმარებლები, რომელსაც დოლარში ჰქონდა გამოტანილი სესხი, ხო? ანუ ყველაზე დიდი გულისტკივილი ამ წუთში არის ეს მოსახლეობა. ამიტომ ჩვენთან თავარი პრობლემა იყო ეკონომიკის დოლარიზაცია და არის დღემდე, და ის ფაქტი, რომ სესხების ძალიან დიდი ნაწილი არ გაცემული დოლარში და დანაზოგების დოლარშია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, იმათთვის ის ფაქტი, რომ მათი შემოსავლის წყარო და უმეტესობას, რა თქმა უნდა, თუ კი ყველას აბსოლუტურ უმრავლესობას არა, ლარში ექნება და ეროვნულ ვალუტაში, შესაბამისად მათთვის ეს იქნება გარკვეულწილად კარგი, რომ ექნებათ ვალდებულებებიც იმავე ვალუტაში, რა ვალუტაშიც ექნებათ შემოსავლები. რა თქმა უნდა, ის ფაქტიც რჩება, რომ ეს ლარში გაცემული სესხი შემდეგ მათთვის იქნება, ან ლარში გადაცვლილი ეს სესხი იქნება მათთვის სავარაუდოდ უფრო ძვირი, იმიტომ რომ როგორც წესი პროცენტები ლარში გაცემულ სესხზე არის ხოლმე უფრო მაღალი ვიდრე დოლარში, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს მათთვის უნდა იყოს მომგებიანი და იქნება კიდეც მომგებიანი. შესაბამისად, ეს თავიდანვეც კარგია, რომ იცოდნენ, ვინც ეხაპირებს სესხის აღებას, რომ თქვენი შემოსავლები და ვალდებულებები იყოს ერთი და იგივე ვალუტაში, და ვინც უკვე აი ამ ცვლილებების წინაშე დგას, ნუ რა თქმა უნდა, დათვალოს თავისი შემოსავლები და ხარჯები. ეს ერთ-ერთი უნივერსალური რჩევა, რომ ყოველთვის თვალოთ, საერთოდ რას ვყიდულობთ, ანუ ვყიდულობთ ამ შემთხვევაში სესხს, როცა ვიღებთ, ნუ სესხს ვყიდულობთ, და ანუ ეს რაღაცნაირად დავაბალანსოთ და თავისთავად მე უკვე გადავხედოთ ჩვენ ხარჯებს, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ ისეთ ეტაპზე დავდგ გებით, რომ საჭირო იქნება ალბათ სადღაც ხარჯების შემცირება.
ძალიან დიდი მადლობა სალომე, რომ დააზუსტეთ კონკრეტულად მოქალაქეების, მოსახლეობის იმ ნაწილზე ლაპარაკოთ, რომლებსაც ან აქვთ სესხები, ან აპირებენ ამ ტიპის მომხმარებლებზე, მაგრამ არის ვითარება, როცა ვითვლით, ვიცით დათვლა, მაგრამ არ არის არჩევანი. და რაღაც აუცილებლობაა სასიცოცხლო ის, რომ ადამიანმა აიღოს სესხი.
მოდით იქიდან დავიწყოთ, რომ თავრობამ გააჟღერა, რომ ის აპირებს გარკვეულ ცვლილებებს და ერთ-ერთი ცვლილება ეხებოდა ონლაინ სესხების გაუქმებას, თუმცა შემდგომ როგორც გაირკვა, ეს იყო არა მათი სრული გაუქმება, არამედ შეზღუდვა, რეგულირება, როგორც კიდათ ისე დავარქვათ. მე მომხრე ვარ, რომ არ გაუქმდეს ასეთი ტიპის შესაძლებლობა. თუ ადამიანს აქვს სურვილი, რომ მან მაღალ პროცენტში აიღოს სესხი, რა თქმა უნდა, მას უნდა ქონდეს ამის შესაძლებლობა. აქ საუბარია იმაზე, რომ უკონტროლო არ უნდა იყოს ეს პროცესი, როგორც არის დღეს. თუ ეს პროცესი იქნება გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცეული, ჩემი აზრით არაფერი ცუდი იმაში, რომ თუნდაც 100%-ით და 200%-ით საპროცენტო განაკვეთის მქონე სესხი არსებობდეს, ამაში პრობლემა არ არის. პრობლემა არის იმაში, რომ არ ხდება ელემენტარული კონტრაქტის დადებაც კი მომხმარებელსა და ამ სესხის გამცემს შორის, და არ არის ცნობილი ბოლომდე ის პირობები, რა პირობებით იღებს ეს ადამიანი ამ სესხს. და შეიძლება ესე მოუწიოს, რომ ასლარიან სესხზე საბოლოო ჯამში რამდენიმე თვის მერე მოუწიოს 2000 ლარის გადახდა დაუშვოთ. ანუ ასეთი კაბალური პირობები არის მიუღებელი. აგრეთვე მიუღებელია ისიც, რომ შემდგომ უკვე ეს კომპანიები ყველანაირ ხერხს მიმართავენ აბსოლუტურად, რომ ამოიღონ თავიანთი თანხა. ანუ აი ეს პროცესი მთლიანობაში არის ძალიან მოუწესრიგებელი და აგრეთვე არავითარი ვალდებულება და ანგარიშის წარდგენის საჭიროება არ აქვთ ამ კომპანიებს, არც ეროვნულ ბანკთან, არც მთავრობასთან, არც არავისთან, არც ეკონომიკის სამინისტროსთან. შესაბამისად, აი ეს პროცესი თუ დარეგულირდება და საბოლოო ჯამში თუ კონტროლის ქვეშ მოექცევა, რატომაც არა იყოს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მას მთლიანობაში ავკრძალავთ, მაშინ უბრალოდ არსებობს სხვადასხვა მექანიზმები, როგორ შეიძლება ეს სესხები მაინც არსებობდეს ბაზარზე და უბრალოდ ეს კომპანიები ჭრილში წავლენ და გადასახადსაც არ გადაიხდიან ბიუჯეტში და იმ ადამიანებსაც არ დაასაკმებენ, ვისაც დღეს ასაკმებენ.
ცვლილებების მოლოდინში რაღაცნაირად ადამიანი არის ხოლმე განწყობილი რაღაცის დამარაგებისკენ. ეს არ ეხება მხოლოდ მაგალითად ან საკვებს იქნება ეს თუ რაღაც სხვადასხვა ტიპის ცვლილებების. აი ესეთ ვითარებაში რაც დღეს არის, როცა პროგნოზი არის რთული. რამდენად ხართ თქვენ ასევე განწყობილი, რომ მაგალითად ხედავდეთ საჭიროებას რაიმეს დამარაგების, არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის პროდუქტის?
საკვებ პროდუქტებზე
არამხოლოდ იმიტომ თქვი და გეტყვით რატომ, იმიტომ რომ მაგალითად გარკვეული ცვლილებების მოლოდინში მაგალითად ვამბობ, არის გარკვეული გააქტიურება, ფასების ცვლილება უკვე სხვადასხვა პროდუქტზე, რომელზეც არამოქმედებულა ჯერ ის სიახლე, მაგრამ ფასი უკვე იზრდება. ასევე გააქტიურება, ვთქვათ, იმ საქონლის შესყიდვაზე, რომელზეც მოსალოდნელია გაძვირება. მაგალითად, გააქტიურება გარკვეულ წილ ესეთი ზედაპირული დაკვირვებით ავტომანქანების ბაზარზე. მართებულია თუ არა, აი ამ დროს სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება იმაზე, რაზეც ადრე არ აჩქარდებოდი.
საერთოდ სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება არასდროს არ არის რეკომენდირებული. მე ჩემ პირადი აზრი რა თქონდა და იგივე ეხება თუნდაც ვალუტის გადამცველ პუნქტებს, რომ მიაწყდება ხოლმე.
მაგალითად, დიახ,
დიახ. და შემდეგ ეს უბრალოდ ესეთი იმპულსიური გადაწყვეტილებები და ყოველას წარმოდგენა, რომ აი ერთ საათში რაღაცას გადავახურდებ, მე უკან ისევ გადავახურდებ და ფულს მოვიგებ და რაღაცა უცებ, ყველა რო ეკონომისტი ხდებით და ფინანსისტი.
კი, არის ასეთი იდეები.
თუ გავლენას ახდენს შემდეგ ზუსტად იგივე ბაზარზე და იგივე სავალუტო ჯიხურებში, შემდეგ სურათს რაც ნახეთ ხო წირაკვირაში, რაღაც ესკალირებულია ხოლმე ციფრები და არ არის ხოლმე როგორც წესი ეს ჯანსაღი პროცესის საწინდარი.
მეც დავამატებდი, რომ მე ბოლო პერიოდში მქონდა საუბრები როგორც დისტრიბუტორთა ასოციაციასთან, ასევე გადამზიდი კომპანიების წარმომადგენლებთან და ისინი აცხადებენ, რომ მათ საკმაოდ რთული მომავალი ელით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ლარის კურსის მერყეობა მათ არ აძლევთ ფასის მომატების საშუალებას, იმიტომ რომ უბრალოდ წყიდველობითი უნარი არ არის ბაზარზე მაღალი მომხმარებლების და შესაბამისად ისინი ვერც გადაიხდნენ და ან ხშირ შემთხვევაში დისტრიბუტორებმა უკვე მიატოვეს გარკვეული სახის პროდუქტების შემოტანა, იმიტომ რომ ფასი იმდენად გაიზარდა, რომ უკვე აზრი აღარ ქონდა იმის შემოტანას, მომხმარებელი მას არ შეიძენდა და აგრეთვე მომავალი წლის დასაწყისიდან ამოქმედდება აქციზის დამატებითი გადასახადი ნავთობპროდუქტებზე, რაც კიდევ უფრო გააძვირებს ამ პროდუქციის დისტრიბუციას, არამხოლოდ დისტრიბუცია, არამედ წარმოებას და ყველაფერს, იმიტომ რომ ნავთობი ყველა პროდუქტის კომპონენტი არის ერთ-ერთი. შესაბამისად, მოსალოდნელია ფასების გაზრდა, თუმცა აქვე არ მინდა გამომივიდეს რაღაც პანიკური მომენტი, რომ რაღაც ან ეს 50%, 100% გაიზრდა ფასები, თუმცა 5-10 თეთრით იქნება თუ რაღაც მსგავს ფორმატში სურსათზე, თუნდაც მოსალოდნელია ფასების ზრდა, იმიტომ რომ გარდაუვალია, როდესაც ნავთობის ფასები მატულობს, აქციზის ფასი მატულობს, როდესაც ლარის კურსი უფასურდება, შეუძლებელია უბრალოდ იგივე ფასით მომხმარებლისთვის იმ პროდუქტების მიწოდება, რომელიც აქამდე იყო ბაზარზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას. მისი სტუმრები არიან სალომე მოისტრაფიშვილი, წარმომადგენელი გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდისა საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის და ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. მათ საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება.
სალომე, მახსენად უნდა დავითვალოთო და აი არავჩქარდეთ, დავითვალოთ ესე. როგორ შეიძლება განეწყოს ადამიანი ამისთვის, თუ კი რაღაცა თქვა, რა ეხმარება ადამიანს აი ამ სიმშვიდის შენარჩუნებაში? აი როგორ დაიმშვიდოს ადამიანმა თავი, რომ მაგალითად აი ისეთი ოპერაცია არ ჩაატაროს? კარგი მაგალითი იყო ვალუტასთან დაკავშირებული გნებებთან, რაიმე პროდუქტთან, საქონელთან, სულ ერთია.
საზოგოს თანხა. ანუ ეს ესეთი უნივერსალური ჩავა, რომელსაც კიდე ხა თქვენ რამდენიმე წელია ჩვენ პოპულარიზებას უკეთებთ, რომ საერთოდ სასურველია რომ დანაზოგები აკეთოს მოსახლეობამ.
მაგრამ გარკვეულ აბნევას და გახსოვთ ალბათ აგრესიასაც იწვევდა ეს ზოგიერთ სმენელში.
ყოველთვის იწვევს და დღემდე იწვევს, მაინც
როგორ გავაკეთოთ,
როგორ დავზოგო და
შემოსავლითო ამბობთ.
თან როდესაც ანაბრებს უკვე საუბარი და ეხლა რომ დავიწყოთ თქვა ამ დღევანდელი კურსით, როცა საუბრობთ რომ ლარში აუცილებელი დანაზოგების გაკეთება, ყოველას აქვს ეს აგრესია რომ როგორ გავაკეთო, როდესაც ლარი რა დღეშია და ლარში დაზოგვას არ აქვს აზრი და ასე შემდეგ.
დიახ, მე აგრეთვე დავამატებდი, რომ პრობლემა საქართველოსთვის თუ რატომ იზრდება ფასები არის ძირითადად გამოწვეული იმით, რომ ჩვენ ვართ უცხოური პროდუქციის მომხმარებელი ძირითადში. დაახლოებით 80% დათვლილია ეს და დაახლოებით 80%-ით ჩვენ მოვიხმართ უცხოურ პროდუქციას. ელემენტარული სურსათი რო ავიღოთ, თუ ავიღებთ ტექნიკას, თუ ავიღებთ ავტომობილებს და ასე შემდეგ, იქ უკვე 100% დამოკიდებული ვართ უცხოურ პროდუქციას. შესაბამისად, ლარის კურსის მერყეობა ოდნავიც კი ავტომატურად აისახება საბოლოო ფასში ამა თუ იმ პროდუქციის. და ჩვენ თუ ხელს შეუწყობ და პოპულარიზებას თუ გაუწევთ ადგილობრივი პროდუქციის წარმოებას და მოხმარებას, აი ეს იქნება ჩემი აზრით ერთ-ერთი გამოსავალი. Ну პირველ ეტაპზე შესაძლოა ჩვენ ახალი წარმოების, ასე ვთქვათ, გახსნები ვერ მოვახდინოთ, თუნდაც ჩვენი განცხადებების და მოწოდებებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს მოუწოდოთ, რომ ვიყიდოთ ქართული. და იმ ქართულმა კომპანიებმა, რომელიც უკვე ბაზარზე არსებობენ, უფრო მეტი პროდუქტი გამოუშვა, უფრო მეტი ადამიანი დაასაქმონ და შესაბამისად, როდესაც ადგილობრივი ნაწარმი იქნება ესა თუ ის პროდუქტი, მასზე უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა ფასზე ასახვას ვერ პოვებს და ეს იქნება ერთ-ერთი გამოსავალი.
გრძელვადიან და რთულ ამოცანას უსახავთ ძალიან მოხარებელს. კი, იყო რაღაც გავსი კამპანია, სალომეს ღიმება და იქნება ბრანოთ.
არის ეს უფრო არის ვარ ვეთახობ პრინციპს ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთ მდგომარეობაში დღეს რომ ძალიან განვიცით თითოეულ პუნქტის ჩამოწევა სანაწევას ეროვნული ვალუტის, რომ ვარ დამოკიდებული სრულად იმპორტირებულ საქონელზე და რა თქმა უნდა ეს იმის მანშებელია, რომ ეკონომიკა ჩვენთან არის დოლარიზებული. ისევ იმ ფაქტს უბრუნდებით, რომ ჩვენ ადგილობრივი წარმოება არ გვაქვს განვითარებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ახლა არ ვიცი მომხარებელი რამდენად გადაჭრის ამ პრობლემას. მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ ეს უნდა იყოს რაღაცა წამყვანი.
გადაჭრის შეგეწინააღმდეგოთ, იმიტომ რომ როდესაც მომხმარებელი მიდის მაღაზიაში და ელემენტარული ყიდულობს უცხოურ წვენს და არა ადგილობრივ წვენს, აი აქ ის უკვე ცოტა.
მაშინ მე ვიკითხავ, რა შეფუძნება მომხმარებლის გადაწყვეტილება, როგორც წესი რუტინულად რა შეფუძნება ის?
ხარისხ და ფას.
ხო?
არა მხოლოდ და აგრეთვე რეკლამას და უცხოური ხშირ შემთხვევაში გონიათ უკეთესი და არა და ეს ესე არ არის. ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ესე არ არის. ამასთანავე აი მაგალითს მოგიყვანთ, იყო წვენების დეგუსტაცია თბილისში ჩატარდა ერთი კვირის წინ დაახლოებით და ბრმა შერჩევის მეთოდით დაახლოებით 15 სახეობის სხვადასხვა წვენი დარიგდა ადგილობრივი და უცხოური კომპანიების გამოშვებული და დაახლოებით 50 სხვადასხვა ადამიანი იყო დეგუსტატორი, მათ შორის მეც ვიყავი. საბოლოო შედეგად გამოვიდა, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ქართულმა წვენებმა გაიმარჯვეს. ანუ ეს არ იყო რაღაც ქიმიური და ლაბორატორიული შემოწმება, ეს დეგუსტაციის თვალსაზრისით უფრო მოგვეწონა ქართული წვენი.
და რა აღიდა?
ა ფასი სხვათაშორის უფრო იაფი ქონდა ვიდრე უცხოურს.
ძალიან კარგი არის, ნუ წვენები კი ბატონო, იყოს. ხო, წვენების გარდა ხო ძალიან ბევრი რაღაც მოიხმართ.
ძალიან.
კი, მაგრამ სხვა სფეროებშიც თუ ჩვენ მოუწოდებთ ერთმანეთს, რომ ვიყიდოთ უფრო მეტი ქართული პროდუქცია, დამწმუნებული ვარ, მწარმოებელიც დაინტერესებული იქნება ხარისხის გაუმჯობესოს, რათა გაზარდოს თავისი გაყიდვები.
კი ბატონო, თალსახათ ვეთანხმები, რომ კარგია, როდესაც ადგილობრივ პროდუქტს შევიძენთ, თავარი ღონდეს ადგილობრივი პროდუქტი იყოს. ხო, ხა, კი ბატონო, წვენებს ვაწარმოებთ და ეგ რაღაცა ზრდის პროდუქტებს მაგალითად არის, რომ რამდენიმე კომპანია და აწარმოებს, თუმცა იქაც კიდე საკითხავ ახლა რამდენი ნედლეული შემოაქვს და საიდან და რითი მზადდება და სეზონურია თუ არა, ხა მაგალითად ქართული პომიდორი ძალიან გემრიელია, მაგრამ ზამთარში ფიზიკურად არ იყიდება, ხო?
ეს უკვე ჩვენ სამაცივრე მეურნეობები რო არ გვაქვს ეს პრობლემა.
ხო, ნუ ისე სამაცივრე მეურნეობებს ახლა მომხარებელი ვერ განავითარებს.
მომხარებელი ვერა, თუმცა ბიზნესმა უნდა გააკეთოს და ამის
კიდე ეს ეგ ბოლოს იქმნებოდა, რომ ბიზნესმაც და მთავრობამაც რაღაც ერთობლივი ძალებით უნდა მიმართონ რაღაცა მეთოდს და შეიმუშაონ რაღაც ამოქმედო გეგმა, რაც ადგილობრივ წარმოება გძელვადიან პერსპექტივაში ტიოშ განავითარებს, რომ მომხარებელსაც კონდის არჩევანი, რომ მე ქართული ვიყიდოთ უცხოური და ეს ქართულიც იყოს ზამთარშიც და ნებისმიერ სხვა დროსაც და კი ბატონო, მე პირადად ხა მაქვს იმის საშუალება, რომ თქვა 10-11 გადავიხადო და ქართული ვიყინო, მაგრამ ვინც ორიენტირებულია, რომ ოღონდ რაც შეიძლება მაქსიმალურ ეკონომია გააკეთოს, ის იყიდის დარწმუნებულიყავით, რომ გადაწყვეტილებას მიიღებს მაინც ფასით. შესაბამისად ქართულ პროდუქციაზეც ფასიც უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი, ხო? ანუ იმეს არის დამოკიდებული, რომ იმპორტირებული ნედლეული არ კონდეს და ნუ
ხო და ეს კიდევ სხვა ბევრი გადაცემ მის თემებია, რომ შევჯერდეთ ძირთადად ესე ვთქვა, ჩევას თუ დავარქმევთ ესე, არის რომ არც აჩქარება საჭირო ასეთ ვითარებაში და არც თქვა ემოციური გადაწყვეტილებების მიღება, ხო?
და არც პანიკა საყოლა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თუნდაც იგივე ლარის გაუფასურება პანიკით იყო გამოწვეული.
კი, ჯამბერჯერ სადაც მართლა მაქსიმუმ დაფიქსირდა, ეს იყო აბსოლუტოდ ბაზრის ესე ვთქვა ზედმეტად ისეთი აქტიურობის რეაქცია, ხო, ანუ მომხარებლების მიწოდომა გამოწვეულ პუნქტებთან. რაღაც რო შევაჯავო მე ხომ ანიც ჩემი კუთხიდან გამომდინარე იქნება, ან ჩვენ სამსახურიდან გამომდინარე მუშაობთ მომხარებლებს და ფინანსურ ინსტიტუტების ურთიერთ ესე ვთქვა კავშირზე და მათ თანამშრომლობაზე, ეს არის ყოველთვის რომ კონდეს წვდომა მომხარებელს იმ ვალუტაზე, რა ვალუტაში ძაქ შემოსავალი, ანუ მისი ვალდებულებები იყოს იმ ვალუტაში, რა ვალუტაში ძაქ შემოსავალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფინანსურმა ინსტიტუტებმა უნდა დაიწყონ მასიურად გასესხება ადგილობრივ ვალუტაში და არ იყოს მომხარებელზე, არ იყოს მთლიანად გადმო წოლილი ის სავალუტო რისკი, რაც არსებობს ამით და შესაბამისად ამის ვთქვათ იმას გამოიწევს ის, რომ მომხარებელმაც დაიწყოს დაზოგვა ლარში, იმიტომ რომ ბანკისთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში ლარი ძალიან ძვირი რესურსია, ვერსად ვერ პოულობს, ხო, ან მომხარებლისგან იღებს ამ ლარს და კარგი იქნება თუ კი დანაზოგებიც იქნება ლარში. ნუ მესმის რა ხა დღეს ამ გაცვლის
გასაგები
ცოტა ცუდი მოწოდება ალბათ ვიღაცის, მაგრამ გამოსავალი ერთ-ერთი
ესეც ჯუტად მაინც ამ პრინციპს და იდეას მისდევთ.
დიახ, მე შევაჯამებდი აბსოლუტურად ვეთანხმები სალომეს, რასაც ის ამბობს მის მოსაზრებებში, თუმცა უბრალოდ მინდა ოპტიმიストურად ვიყო განწყობილი და არ მინდა მხოლოდ ისე დავხატოთ სურათი, რომ ჩვენ არ გვაქვს ადგილობრივი პროდუქცია, არ შეგვიძლია რაფრის წარმოება პირიქით. ჩვენ ერთმანეთს უნდა ვანახოთ, უხსენოთ, რა ვიცი, ურჩიოთ, რომ ეროვნულ წარმოებას შეუწყოთ ხელი და საბოლოო ჯამში მოკლევადიანში თუ ვერა გრძელვადიან პერიოდში მაინც ეს იქნება გამოსავალი, რომელიც ხელს შეუწყობს სტაბილურობას და ყველანაირ სტაბილურობას გულისხმობ, სტაბილურობას ქვეყანაში. თუ არა და ეს შეიძლება ახლა რაც გვაქვს ლარის გაუფასურებით გამოწვეული პრობლემები შეიძლება დარეგულირდეს პირობითად თქვა ნახევარი წლის მასშტაბში, მაგრამ ორი წლის თავზე დაუშვათ ისევ განმეორდეს და ისევ იგივე პრობლემას წავაწყდებით. ამიტომ ეს პრობლემა და რაღაც ციკლური ხასიათი რო არ მიიღოს ამ პრობლემამ, ჩვენ გრძელვადიანად უნდა ვიფიქროთ ჩვენი ეკონომიკის გაჯანსაღებას.
ამბობს ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. მასთან ერთად ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა სალომე მოისტრაფიშვილი, წარმომადგენელი გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდისა საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის. მათ მასპინძლობდა ნინო გელაშვილი. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს ბექა წიქარიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში მომავალ კვირა დღეს. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას 18 საათი და 59 წუთია საქართველოში. ნატომ და ევროკავშირმა გამოაცხადეს თანამშრომლობის ახალი მნიშვნელოვანი ეტაპის შესახებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის მომავალი საგარეო პოლიტიკური კურსის გარშემო გაურკვევლობის ფონზე. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები, როგორც ჩვენი გადაცემიდანაც იცით, ბრიუსელში შეთანხმდნენ გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს ბრძოლას კიბერიერიშებთან, ზომებს საინფორმაციო ომის დროს, საზღვაო ოპერაციებსა და მეზობელი ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობის გაუმჯობესებას. დეტალებით მიკროფონთან არის მარიამ ჯაურელი.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ 6 დეკემბერს ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე გამოაცხადა, რომ ევროკავშირი და ნატო თანამშრომლობის ახალ მნიშვნელოვან ეტაპს იწყებენ. თავის მხრივ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დაადასტურა, რომ ალიანსი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროკავშირთან მჭიდრო მუშაობას.
At the core of the meeting is the importance of the
შეხვედრაზე ყურადღების ცენტრში დგას ტრანსატლანტიკური კავშირის, ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკას შორის კავშირის მნიშვნელობა. და ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპას შორის კავშირის გაძლიერების ერთ-ერთი გზა ნატოსა და ევროკავშირის შორის თანამშრომლობის გაძლიერება.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მისი და მოგერინის განცხადებების ფონს ქმნის გაურკვევლობა, რომელიც შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გეგმებს უკავშირდება. ტრამპს, რომელიც იანვარში შეცვლის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ნათქვა მიაქვს, რომ ვაშინგტონმა შესაძლოა არ დაიცვას თავდასხმებისგან ნატოელი მოკავშირეები, თუ ისინი არ გასდიან თავიანთ წილს ალიანსის დაფინანსების საქმეში. ვაშინგტონი, როგორც ცნობილია, დიდი ხანი იტხოს ნატოელი მოკავშირეების გამთლიანი შიდა პროდუქტის უცოტა 2% გახებას თავდაცვისთვის. არადა მოთხოვნას მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანა ასრულებს ალიანსის 28 წევრიდან. დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო გამოსვლები შეშფოთებას იწვევს ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელ წევრებში. ისინი არ გამორიცხავენ საფრთხეს რუსეთის მხრიდან 2014 წელს ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის დაწყების შემდეგ. ამ დროს დონალდ ტრამპს არაერთხელ გამოუთქვამს დადებითი შეფასება რუსეთის პრეზიდენტის მისამართით და გამოუთქვამს სურვილი გაუმჯობესოს მოსკოვთან ურთიერთობა. შექმნილი ვითარება, რომ არამარტო აღმოსავლეთ ევროპელების შეშფოთებას იწვევს, ჩანს გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებითაც, რომელიც მან ბრიუსელში გააკეთა ნატოს მინისტერიალის დაწყებამდე.
ნატოს საბჭოს ბევრ სხდომას დავსწრები ვარ, ბოლო წლებშიც და წელსაც. და ვერ ვიხსენებ წელს, რომელიც ისეთი დატვირთული იქნებოდა დრამატული მოვლენებით, როგორც წლევანდელი. ეს ნატოსაც ეხება. შექმნილია რთული ვითარება, როგორიც დიდი ხანია არ გვინახავს. არამარტო ევროპის ცენტრიდან მოვლი ძალების გამო, რის შესახებაც სხვა შეხვედრის დროს ვიმსჯელებთ, არამედ იმის გამოც, რომ უკრაინის კონფლიქტით ევროპაში დაბრუნდა შეკითხვა, ომი თუ მშვიდობა. ვსაუბრობთ იმაზე, რაც ერთად უნდა გავაკეთოთ სამხრეთის სამეზობლოს სტაბილიზაციისთვის და ბოლოს, რასაკვირველია, შეერთებულ შტატებში არჩევნებზე. რომელთა გამოც გვიწევს ვარაუდების გამოთქმა, როგორი იქნება ამერიკის ახალი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა.
განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გერმანია, როგორც ცნობილია, მიეკუთვნება როგორც ნატოს, ისე ევროკავშირის წევრებს. ნატოს მინისტერიალის მონაწილეებმა 6 დეკემბრის შეხვედრაზე, რომელსაც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი წესრებოდა, მხარი დაუჭირეს 40-ზე მეტ წინადადებას კიბერუსაფრთხოების, საზღვაო ოპერაციების, მეზობელი ქვეყნების თავდაცვის მხარდაჭერის მხრივ თანამშრომლობის გასააქტიურებლად.
The size and the nature of challenges
იმ გამოწვევების ისევე როგორც შანსების მასშტაბი და ხასიათი, რომელთა წინაშეც ამჟამად ვდგავართ, იმდენად ახალი და იმდენად დიდია, რომ ჩვენი ვერცერთი წევრი სახელმწიფო ან მოკავშირე ვერ შეძლებს მათთან მარტო გამკლავებას. ამიტომ გვჭირდება ხიდებისა და ალიანსების შექმნა ამაზე სამუშაოდ. ვხედავთ, რომ ჩვენი მოქალაქეები სულ უფრო მეტად ითხოვენ უსაფრთხოებას. ამიტომ გვაქვს კოლექტიური ვალდებულება და პასუხისმგებლობა მათი უსაფრთხოების უზრუნველსა
deliver on their security.
განაცხადა ფედერიკა მონგერინი ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთად ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე.
ეს იყო მარიამ ჭაურელი, მან გიამბოთ ნატოსა და ევროკავშირის გეგმაზე უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლონ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ჩვენს გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელიც ვახო ხვიჩიამ მოამზადა. ის გესაუბრებოთ პაკისტანელ მუსიკოსზე სეინ ზახურზე.
სეინ ზაჰური პაკისტანელი მუსიკოსია. ის 1945 წელს პენჯაბის პროვინციის ქალაქ ოკარაში, როგორც ამობენ, სიმღერა 5 წლის ასაკში დაიწყო და უცნაურ სიზმრებსაც ხედავდა. უფრო ზუსტად კი მისტიკური ხმა ჩაესმოდა, რომელიც კერის დატოვებას და სუფიურ გზაზე დადგომას ურჩევდა. 13 წლის რომ შეიქმნა, ასეც მოიქცა. უდანაბადი აიკრა და ღმერთისკენ მიმავალ გზას გაუყვა. სინდის, პენჯაბისა და აზად ქაშმირის რეგიონებში სუფიზმის მიმდევართა დასახლებები მოიარა. თავს კი ქუჩებში სიმღერით ირჩენდა. როგორც თავად სეინ ზაჰური ხსენებს, პაკისტანის სამხრეთში ყოფნისას ერთ-ერთ ტაძართან სწორედ სიზმარში გაგონილი ხმა ჩაესმა, რომელიც იქ დამკვიდრებას ურჩევდა. ასე აღმოჩნდა დერვიშების ყველაზე ცნობილ სალოცავში დარგახში, სადაც შეგირდათ ვინმე ალი გრაჰანას დაუდგა და ჯალალედინ რუმის ღაზალების შესწავლა შეუდგა. საინტერესოა ისიც, რომ პაკისტანელი წერა-კითხვის უცოდინარია. მიუხედავად ამისა, ფენომენალური მეხსიერებით გამოირჩევა და სუფიური სიტყვის გამოჩენილი ოსტატების ტექსტებს უშეცდომოდ ამღერებს. როგორც უკვე ვთქვი, სეინ ზაჰური ქუჩის მოხეტიალე მუსიკოსი გახლდათ, რომელიც მეტწილად ტაძრებში და რელიგიურ რიტუალებზე მღეროდა. სოფლიო მისი არსებობის შესახებ მხოლოდ 80-იანი წლების ბოლოს შეიტყო. 1999 წელს ხალხური მუსიკის ფორუმზე მიიწვიეს, სადაც პროფესიონალური სცენიდან პირველად წარდგა მსმენელის წინაშე. არტისტის მუსიკალური აზროვნების სიღრმემ, სიმძაფრემ და მაღალ მხატვრულობამ, ვოკალურმა და ემოციურმა დიაპაზონმა მრავალი უცხოელი ეთნომუსიკოლოგის ყურადღება დაიმსახურა. Сексел самоуцებლო კომპანია BBC-ს რადიომ პაკისტანელ სპეციალური გადაცემა მიუძღვნა. მუსიკალურმა რედაქციამ ზაჰური მოხეტიალე მუსიკოსების მეფეთ მოიხსენია, ხოლო მისი შემოქმედება სიმღერად თქმულ სუფიურ ტრაქტატ შეადარა. შინაგანი წონასწორობის, ჰარმონიისა და სულიერი განწმენდის შესახებ. იმავე წელს ბრიტანელებმა მუსიკოსი BBC World Music-ის ჯილდოზე წარადგინეს და ეთნომუსიკის ჟანრში წლის საუკეთესო არტისტად დაასახელეს. პრიზის გადაცემის საზეიმო ცერემონიაზე კი მის დამსახურებაზეც ისაუბრეს თალიბანის მიერ შევიწროებული სუფიური კულტურისა და მუსიკალური ტრადიციების გადარჩენის საქმეში.
ვახო ხუჩი ამ გიამბოთ პაკისტანელ მუსიკოსზე სეინ ზაჰურზე. რამდენიმე წამში ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ, შემდეგ კი ეთერში გავა კობა ლიკლიკაძის დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა. მე კი გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა.